Herra forseti. Þetta mál hér sem er tillaga til þingsályktunar um aukinn þorskafla á fiskveiði árinu 2008 og 2009 er flutt af þrem þingmönnum Frjálslynda flokksins. Finnst mér í sjálfu sér allra athygli verð. Við hljótum að okkur ber að sjálfu sér að endurskoða ákvarðanir um afla hámark og sundurlegum þess á tegundir reglulega og fara yfir þær forsendur sem að þær byggja á og við gerum okkur fyllilega grein fyrir því að einmitt að fiskurinn í sjónum er okkar ein dýrmætasta auðlind og kannski uppkvötu að það ekki síst nú þessa dagana. Það hefði sjálfur sér og við höfum lagt ítrekkað tillögur fram það hér, þingmenn Vinstri hreyfingarinnar græns framboðs sem að yrði varið auknu fé á undanförnum árum til hafrannsókna, til rannsókna á lífríki hafsins, samspili tegunda í hafinu og öllum þeim þáttum sem að lúta að einmitt afkasta getu hafsins án þess að gengi sé á auðlindunnar með varanlegum hætti. Því að alveg sama hversu okkur langar mikið í aukinn afla, hversu maður í sjónum eða sjó eða landi, að þá meðum við aldrei ganga lengra heldur en að sjálfbær náttúran ber og hún þarf ætið að njóta vafa sér þeim efnum. Enda skil ég ekki tillögu, alls ekki tillögu þingmanna Sjálfstaflokksar hann veg og ég er þess villvis að við berum jafn mikinn hag allir fyrir því að og öll hér þingmann þessara flokka að það sé að farið varlega dyr. Við þingmenn veist erum grann framboð sem við meinum við flutt hér frumvarp á alþingi á síðallinu vetri endurskoðun á fiskveiðistjórnunar kerfinu í heild og út frá öðrum forsendum þar sem verður lögðu miklu ákveðnir og harðari krafa ef á sjálfbæra nýtingu auðlindarinnar og líka það að hún þá kæmi til nota og væri nýtt af íbúunum vítt og breytt landi. Þetta er kannski ekki breytt í þessari umræði nú að sem fáum mínútum að fara að ræða kvóta kerfið sem slíkt en við höfum áður gert grein fyrir því hér á alþingi að fá kvótakerfi eins og það hefur verið framkvæmt og árangur þess er einmitt hefur gengið þver öfugt á við þau markmið sem þar hafa voru sett. Það er að segja að efla og auka fiskstofnana í hafinu og tryggja atvinnu og trausta byggð land allt sem var eitt af forsendu fyrir fiskistjórnana kerfi sem er gilt hefur brugðist. Það er ekki hægt annað hér er að fórseti hann að líka þá að víkja að þeirri fjárhagsstöðu sem að sjávarútvegurinn allir, ekki síst hinir minni útgerðaraðilar, smábátasjóminn, minni útgerðir og stærri standa frammi fyrir þessa dagana, fyrst með niðurskurði á aflaheimildum á síðastliðnu ári og síðan nú fyrir sjávarútvegurinn miklum þrengingum varandi fjármögnun og útvegun rekstrafjár og annað rekstra sem lítur að rekstrarumhverfinu. En ég held að samhliða því að þetta sé kanna sem að hér er lagt til að þá hljótum við líka að verða að fara með maður strax í að gera úttekt á fjárhagsstöðu útgerðar aðilana, sérstaklega ekki síst hérna minni sem að skipta miklu máli jafn sem er stærri út allt land, það sé gert til því að við verðum jú að tryggja það að þessi atvinnuvegur gangi og þær undirstöður þær hafa þær að fara á slig. Við þurfum að breyta forgangsröðin þeim efnum og treysta betur undirstöður, sjálfbærar undirstöður þessar atvinnuvegar, bæði hvað varðar í hafinu og eins líka á landi. Mér eru einnig líka að hugsa til þeirra erfiðu stöður sem og það tengist saman í byggðunum að en erfiðu stöðu sem að margir bændir nú standa frammi fyrir nákvæmlega eins að þar er standa margir frammi fyrir miklum fjárhagslegum erfiðleikum og ég held að það sé núna algjört forgangsmál að tryggja þessar stoðir þessara grunn atvinnuvega sjávarútvegs og landbúnaðar og það verði þegar gengið í það er einnig líka varðandi bændur landsins að fara mjög ítarlega og sjá rekstra stöðu þar og hvort að það sé eitthvað mjög alvarlegt að gerast. Við heyrum þar fréttir og okkur berast þar fréttir að stór hópur bænda standi frammi fyrir því að velta fyrir sig hvort það geta haldið áfram rekstri eða ekki. Nú ríður á að standa vörð og treysta stoðir þessara grunn atvinnuvega, matvælaframleiðslunnar í landinu, matvælaiðnaðarins í landinu, áform um að innleiða hér ESB-reglur um kjöt og þess að nokkar eru náttúrulega og innflutning og hráu kjöti, það er sjálfur sér líka jafn fjarlægt. En varðandi þetta, þessa tillögu, þá tek ég undir þau orð háttvirts flutningsmanns hér að það er alveg bara sjálfsagt og eðlilegt að skoða alla þætti sem að lúta einmitt af fiskveiðunum og fiskveiðustjórnun upp á að tryggja og treysta afkomu þessari atvinnugrein bæði til skemmri og lengri tíma. Ég meina við höfum flutt þess og ég sagði gata áðan, fluttum þetta frumvarp til laga á Alþingi í fyrra við háttvirtu þingmenn Björn Valur Gíslason, þá varaþingmaður, Jón Bjarnason og Atli Gíslason að þetta skyldi allt einmitt tekið til endurskoðunar og þá líka þessar forsendur og menn færi í allt í nýja nálgun við umgengnum auðlindina, við köllum við það sjómenn græða hafið, alveg svo við höfum sagt líka að bændur græða landið, við þurfum að takast á núna á þessum nýja grunni varandi umgengninu og nýtingu sjáar auðlindirinnar. Og þessi tillaga háttvist þingmanna Frjálslyndaflokksins að þetta verið kannar að hvort að megi aukan, mér finnst það alveg sjálfsagt en að sjálfsögðu megum ekki gera það á þeim hætti að það á nokkurn hátt stefni varalegri nýtingu fiskveiðiauðlindarinnar hættu, alls ekki en það er ekki að gera mönnum það upp. En við þurfum að endurskoða og endurskoða alla okkar einmitt hvernig við höfum stundað þennan atvinnuveg upp á að hann einmitt nýtist þjóðinni sem best og með sjálfbærum hætti. Þannig að ég bara fyrir hand okkar undirstrik það að það er alveg sjálfst að skoða alla þætti þessa málsvarandi fiskveiði stjórnununa að sjálfsögðu á grundvelli sjálfbærar nýtingar og sjálfbærar þróunar í þessum efnum eins og öðrum.
Til málstekur háttvirtu 10. þingmaður Reykjavíkur Suður, Jón Magnússon.